Tak, dobré odpoledne, vážení posluchači a přátelé Big Talku, kde stručně a výstižně s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem JNT banky, probírám, co se stalo aktuálního ve světě. No dneska tady máme aktualitu hned docela výraznou a to je skutečnost, že Turecko se odpoutává od dědictví utkvělé představy o tom, že proti inflaci se bojuje snižováním úrokových sazeb a jejich guvernérka dělá pravý opak. To mě hodně zajímá, Peťo. My máme Turecko oba dva rádi, zejména v tomhletom prizmatu. Pak si dáme zase, vzniká nějaká konfuze mezi tím indexem spotřebitelských cen HICP, který je evropský, tam dopadáme hůř, zatímco v CPI je teď jakoby ty hodnoty inflace dělaný podle české metodiky staťáku, tak se k tomu jako musíme nějakým způsobem vyjádřit. No a pak trošku nadčasovějc, ty čísla, které chodí z průmyslu, jako opravdu nejsou dobrý a tady se budeme bavit o chemickém průmyslu, kde je to hlavní bašta chemického průmyslu v Evropě, byl samozřejmě Spolková republika. No a jaký jsou ty implikace pro chemický průmysl, který vypadá, že je opravdu mimořádně hluboký krizi. Takže jdeme do toho, tak začneme z vesela. Hafize Erkan dneska vystrčila sazby zase o pořádnej kus nahoru. Myslím, že mají dneska úrokovou sazbu 40%. Je to tak, Petře? Tak co si o tom myslíš, kamaráde?
Je to tak, je to 40% a zvedla je o 5% bodů.
Se nezakecá, dáma.
A tady bych jako, ta nejdůležitější věc je, není, že tam je jako 40%, ale že když přicházela do toho úřadu k červnu, tak sazby v Turecku byly 8,5. To znamená, že během 6 zasedání zvedla sazby z 8,5 na 40, plus v tom prohlášení naznačili, že ještě nekončí, že asi jako už trochu zvolní to tempo, protože opakovaně vlastně pořád překvapuje ten trh. Teď to zvýšení očekávání bylo vlastně poloviční o 2,5% bodu a ona zvedla.
Co tomu říká lira turecka?
Obecně je pořád jako ve fázi, kdy ještě jako zastavuje ten nekontrolovaný jezd toho inflačního vlaku, protože ta inflace v Turecku je kolem 60% a ona jako utahuje všechny ty šrouby, které má, nejenom zvyšuje sazby, zpřísňuje limity na úvěrování a teď jsme ve fázi toho, že lira vlastně zastavila ten svůj pád a drobně posílila.
Hle, a co ta ekonomika, tohle přeci jako je hodně tvrdý zpřísňování toho kurzu v ekonomice, která na to zjevně dlouho nebyla zvyklá. Jako máme tam nějaký návraty recese, protože oni dokázali i za covidu docela pěkně růst, jako ta ekonomika má spoustu dobrých věcí, které by se o ní dalo říct, jo? Třeba konkurenceschopnost v automobilovém průmyslu je nejlepší v Evropě.
To, co tady v něčem jako plačeme v Evropě třeba jako z hlediska demografie, to je všechno, co jim jako fouká do karet. Ten náraz tam přijde na začátku příštího roku, to, co jsme říkali jako předtím, ta měnová politika a ta měnová restrikce má vždycky nějaké jako zpoždění.
Nějaká destrukce poptávky, jasně, tam prostě musí nastat.
Musí přijít, ale zase to není chyba. To je jako cílená věc ve snaze stabilizovat tu ekonomiku, protože byla neřiditelná.
Ale nárůst NPL, špatných úvěrů v té ekonomice, je, píšou o tom něco komentáře?
To jsem zatím neviděl, ale to je jenom otázka, kdy to začne.
Já se ptám, že jsem tam kdysi bydoval, skončili jsme na hezkém druhém místě, ještě s Korejcema a se svým bývalým šéfem na poradenství na špatný dluhy, víš?
Tak to tam všechno jako přijde, protože říkám, je tam prudký zvýšení úrokových sazeb. Ještě k tomu, k ty turecké liře, ona od začátku roku propadla asi o 35%. To znamená, jestli teď jsme vlastně ve fázi toho, kdy se vůbec zastavuje ten pád a je tady vlastně jako první jako nějaký zastabilizování. Takže tady všechny tyto věci teprve tou ekonomikou prostě probublávají a vyhřeznou na začátku jako příštího roku. Na druhou stranu je to prostě nezbytný jako léčebný proces, aby tu ekonomiku stabilizovali a aby na konci třeba příštího roku se vlastně vyšlo to slunce i na tou tureckou ekonomikou.
Hele, když se na to ohlídneme, tak se ukazuje, že Erdogan není úplně dezorientovaný v té makroekonomické politice, ale vysvětli mi jednu věc, proč to vůbec dělal. Když teď přijde někdo, kdo to otočí úplně jako fusekli na druhou stranu a dělá pravý opak toho, co on hlásal, a teď jí teda nechá dělat tu guvernérku. Asi jsou tam více náklady té dezinflace, jo, protože to tak jako vypadá, že to přesvědčení těch trhů o tom, že teď je to už jako vážně a že už se ta politika bude dělat seriózně. Proč tomu dospěli?
No, protože měl letos v květnu volby a evidentně se jich bál a byl ochoten zaplatit cokoliv, aby je vyhrál. No, to byla i ta věc, že byl ochoten tu ekonomiku přehrát a dovést jako na hranu toho úplně...
Jak říkají Američani, open the spigots.
Jo, jo, prostě úplně na hranu toho, co to ustojí, a evidentně je to vidět vlastně, že po těch volbách je připraven jako vlastně přijmout tu cenu, která tam jako s tím jako přišla.
Včetně ty přirážky.
Včetně ty přirážky, protože samozřejmě pro tu ekonomiku ji dostat tady z toho jako takového malého inflačního jako pekla je jako vždycky složitý. Jo, ta inflace tam v tom předloňském a loňském roce prostě byla 90%, jo, a teď se to trochu jako u vozovkách stabilizovala na 60% a doufají, že se jim to podaří někde kolem těch 60-70% jako zlomit a začne se to zpomalovat a začnou ty úrokové sazby kolem 40%, a to nejsou na konci, pravděpodobně půjdou někam možná na 45%, možná ještě víc, prostě ta daň se musí zaplatit. Zaplatí to Turci všema svýma úsporama, který ztratí vlastně kupní sílu.
No, tak pojďme k té inflaci podle Eurostatu a podle českého CPIčka. Co jsi tam vystudoval?
Jsou tam dvě věci. První věc je, o tom jsme se bavili už jako minule, je, že ta česká inflace je nadhodnocena něčím, co se stalo v loňském roce. To se nedá z těch statistik vykroutit, ani když se stavujeme podle metodiky Eurostatu. To znamená, je tam nárůst ty celkové inflace, ale ta jádrová dál jako zpomaluje. Zpomaluje podstatně jako rychleji než tady jako ve zbytku regionu, řekněme ty inflační tlaky, to znamená, dostáváme se postupně k té eurozóně, k tomu průměru, abych mluvil v číslech, ta česká jádrová je někde kolem 6%, na Slovensku je 8%, v eurozóně jsou to jako 4%. Je tam, pokud bych měl jako vypíchnout jako zajímavou pikošku pro Českou republiku, je, že v současnosti podle metodiky Eurostatu je v České republice nejnižší nárůst cen potravin. Mm-hmm. Jsou to vlastně kolem 4%, ten průměr v eurozóně je někde skoro dvojnásobný, 7-8. Jak se tady jako plače, že máme drahé potraviny, je to malá ukázka toho, že i tady se ten jako vývoj obrací.
Přátelé, posluchači, zachovejte přízeň a nesmějte se, my se jaky nesmějem. Ale úplně vážně mi někdo včera říkal, že poté, co Petr Fiala odjel do Německa a odhalil zdírání českých spotřebitelů v případě Nutelly, takže ta Nutella jako zlevnila v českých obchodech?
To nevím, nedokážu to vyvrátit, ale...
To je o úloze osobnosti ve zlevňování Nutelly, že jo?
Já jsem to říkal tady v minulosti předtím, že ten nárůst cen potravin je tady výrazný, ale vzhledem k tomu celkovému inflačnímu prostředí, který v té ekonomice je, tak ten nárůst cen potravin je paradoxně pořád jako menší, než co vidíme ve zbytku té Evropy, třeba když se srovnáme. To nezmenšuje tu jako bolest, ale jenom nemůžu přijmout jako z hlediska těch dat, že by u nás...
Že by u nás ty řetězce a celá vertikála takzvaná řádila. Hele, a to je taková kontrariánská myšlenka tohodle, protože tady se jako hodně zahnízdila ta představa, že vlastně jsme v područí nějakých oligopolních struktur, který to tady jako hodně zdírají. To, co říkáš ty, je vlastně, že to jako tak úplně asi nebude. Buď máme tu strukturu podobnou jako ostatní, anebo to není jednoduše pravda.
Je to o tom, že ti výrobci samozřejmě využili toho inflačního tlaku, ale nebylo to abnormálně něco jiného, spíš to byl ten vývoj jako podprůměrný. Hodně to souvisí to, co jsme zmiňovali o tom, že někde ty domácnosti byly prostě opatrné a nechtěli jako utrácet víc, než si mysleli, že chtějí. I když měli třeba vyšší příjmy, a jedna z těch věcí je to vidět jako u těch potravin. A to, když nám teď jako klesají ceny těch výrobců, tak co nevidět, se to začne projevovat na cenách potravin. A ono se to už tam jako projevuje a jedna z těch malých jako střípků je, že to zlevňování těch potravin je tady jedno z nejrychlejších i v rámci Evropy a vlastně potom ten meziroční nárůst tady je. A ještě kdybych jenom drobně jako zmírnil, vzniká stále větší a větší jako rozdíl z hlediska té inflace, řekněme, na východ Evropské unie, tou zemí v rámci eurozóny s nejvyšší inflací skoro ve všech těch jako základních statistikách se stává Slovensko. V rámci toho regionu celkovýho nebo Evropské unie je to prostě Rumunsko opakovaně zmiňovaný. Tam ta jádrová inflace je prostě 11%. Není tam jako zatím větší náznak toho, že by se ta situace stabilizovala. Ale nadprůměrný růst cen pořád zůstává relativně v Bulharsku, v Chorvatsku. I v Maďarsku, kde ta inflace jako zpomaluje, tak je pořád jako 10%. A jádrová je tam skoro 11%.
Takže to já vlastně tuhle tu tvou objasňovací práci jako beru v případě Česka jako českých spotřebitelů jako vlastně dobrou zprávu, že se ukazuje, že věci fungují a že se dožijeme. Podstatně inflace asi půjde někam jako do akceptovatelných rovin.
Ona tady jako vlastně, kdybychom to řekli, ta míra toho nárůstu těch cen, tak jak ji měříme z hlediska těch jednotlivých měsíců, je už výrazně nižší, ale prostě z nějakých, co se mě říct, jako papírových důvodů máme uměle jako zvednutý to oficiální číslo. Teď jsou to hlavně jako ceny energie a to ve dvou jako rozměrech v první fázi, tak jak jsme je, jak je statistický úřad zaúčtoval ten úsporný tarif v loňském roce. A druhá věc je, jak v letošním roce účtuje ty ceny, jako ty ceníkovy, které nejsou úplně stejný, jako ty, které jako platíme.
Prostě, jo, ono se nám to nasčítalo.
Prostě ano, ono se nám to pohne na obě dvě strany.
Obojí je metodický, jestli je nabídková cena nebo reálně placená a potom ten fakt toho, že loni nám to, tu inflaci jakoby podstřelovalo přes úsporný tarif, meziročním průmětu letos to působí naopak.
Ano, takže to znamená, že i teď máme na konci roku, budeme mít inflaci prostě někde kolem 8%, v říjnu jsme měli i přes 8%, ale ona fakticky běží někde na úrovni kolem 3-4 a v lednu, když tam všechny tyto efekty jako vypadnou, tak i přes nějakou tu hrůzu, která se tady řeší z hlediska cen energii, tak naraz ta inflace prostě bude začínat velmi pravděpodobně trojkou.
OK, hele, tak to jsou vlastně věci, to je něco, co si přejem dostat se blízko inflačního cíle a tu epizodu jako opravdu vysokého nárůstu cen mít za sebou, ale nějaký oběti těch posledních pár let tady vypadají, že budou i s trvalejšími následky a vypadá se, že jeden z těch kandidátů na to je chemický průmysl jako velký spotřebitel energií a že ta výrobní lokace evropská vypadá, že opravdu není konkurenceschopná.
Když se někde zmiňuje poslední rok o deindustrializaci Evropy, tak jako tím hlavním kandidátem je prostě chemický průmysl. Abychom si to ujasnili, z jedné strany, když se díváme z hlediska statistik produkce, tak třeba produkce chemického průmyslu v Německu jako toho hlavního jako giganta, který tady v Evropě vždycky byl, je dneska na úrovni toho, kde byl v roce 2008. To znamená uprostřed ty nejhlubší hospodářské krize, která tady svým způsobem po druhé světové válce byla, když covid beru jenom jako technickou jako záležitost tu první, ale i tehdy to bylo jako menší, anebo z druhá věc jako někde úroveň první poloviny 90. let. To znamená prostě ten vývoj, který tady 30 let byl z hlediska toho chemického průmyslu, je jako zapomenut. Je to vidět i z druhé strany spotřeby některých těch základních jako petrochemických věcí nebo výstupů z petrochemického průmyslu. Jsou to nejnižší jako čísla od poloviny 70. let.
Prostě. Ale a je to hodně ten německý příběh, nebo je to i náš příběh?
Primárně je to samozřejmě jako německý, ale ten stahuje prostě jako všechny, protože část ty chemické výroby nebo petrochemické výroby prostě přestává mít smysl v Evropě. U řady těch věcí je dneska jako levnější si to objednat v Texasu, dovést si to přes ten Atlantik a pořád to vyjde levnější, než to vyrobit tady. Jo, je to o tom, že těch věcí, které se tady naskládaly, se sbíraly tady posledních 10 let, přijímala se podstatně přísnější jako regulace chemického průmyslu, což byla ta regulace REACH. Jsou tady vlastně spoustu různých ekologických opatření, končí jako emisníma povolenkama a to poslední ránou, které tady jsou prostě násobně dražší energie, kdy ten chemický průmysl je obzvláště náročný na energie, jako je zemní plyn v Německu nebo elektřinu, a když je prostě 4x až 5x dražší než ve Spojených státech.
Tak. No jo, no ono se fakt ukazuje, že největší komparativní nevýhoda Evropy jsou její regulace.
Jo, a tady je důležitá věc, že on ten čas to z hlediska těch procesů má vývoj někdy takového, jakože někdy máme pořád proces, že se tomu říká, že to je jako termostat, že otáčíme a ta teplota klesá. No ale tady v některých těch jako strukturálních změnách je to jako vypínač. Jako jo, prostě tlačíte, ono to není a pak to cvakne a je tma. A už jako z tohoto hlediska řady těch věcí v tom chemickém průmyslu prostě už nedává jako smysl, že tady bude.
Jako myslíš, že motor už nenahodíme, jo?
Proto říkám, že prostě většina těch jako koncernů, když se dívám to, co říká BASF, říká prostě ne, tady už nemá cenu jako do čeho investovat. V některé ty části výroby, zase není to jako úplně, ale prostě některá ta výroba, která je energeticky náročná, prostě tady nemá
cenu. Takže vážení posluchači, až pojedete do Francie severní, do Paříže nebo do Bruselu, tak jedete tou dálnicí, která vede přes sídlo BASFu, tak se podívejte, jak se jim tam kouří z komínka, protože to asi nepotrvá věčně, a zachovejte přízeň, budeme mít i dobrý zprávy, o tom nemáme žádných pochyb, ale vždycky to bude stručný a jasný. Takže naslyšenou příště.